Paziņojot par sankciju ieviešanu pret Fēru salām, Eiropas komisija sacīja, ka tā ir spiesta šādi rīkoties. Fēru salas, kas atrodas aptuveni pa vidu starp Islandu un Skotijas ziemeļiem, esot vienpusēji nolēmušas vairāk nekā trīskāršot siļķu apjomu, ko tās drīkst zvejot savos ūdeņos. Turklāt Fēru salu varas iestādes esot atteikušās no jebkādām diskusijām par šo, apgalvo Eiropas komisijas preses sekretārs Patricio Fiorilli.
The issue here is simply sustainability of
Mēs esam satraukti tikai un vienīgi par zivju resursu krājumiem. Nav pieļaujams, ka viena no pusēm vienpusēji izlemj, cik daudz viņi zvejos. Un tā kā mēs tuvojamies zvejošanas sezonas noslēgumam, mums ir jāpieņem lēmumi tagad, šodien. Citādi mēs varam apdraudēt zivju resursu krājumus Atlantijas okeāna ziemeļa austrumos, un manuprāt, tas ir būtiski.
Fēru salas ir Dānijas karalistes autonomās sastāvdaļa ar savu parlamentu un valdību. Lai gan Dānija ir Eiropas Savienības dalība valsts, Fēru salas savulaik ir nolēmušas Savienībai nepievienoties. Tādēļ uz tām neatiecas arī Eiropas Savienībā esošās nozvejas kvotas. Par to, cik daudz zivju katra Atlantijas okeāna ziemeļu piekrastes valsts varēs ķert, tiek lemts īpašā padomē, kura pārstāvēta Eiropas Savienība, Norvēģija, Krievija, Islande un Fēru salas. Eiropas komisija apgalvo, ka Fēru salas šogad pēkšņi vienpusēji ir izstājušās no padomes. Turpretī Fēru salu premjerministra juridiskais padomnieks Bjorns Kunojs, kurš ir arī galvenais sarunvedējs šajā strīdā, intervijā Latvijas radio sacīja, ka tā gluži nav taisnība. Fēru salas esot vēlējušās turpināt dialogu.
Eiropas Savienība un vairākas citas valstis nevienā brīdī nav gribējušas apspriest nozvejas kvotu sadali, kaut gan Fēru salas jau 2011. Gadā norādīja, ka siļķes migrācija ir mainījusies, un tam ir jābūt atspoguļotam nozvejas kvotās. Tādēļ Fēru salas bija ļoti sarūktinātas, ka pārējās valstis nevēlās ņemt šo faktu vērā.
Interesanti, ka gan Fēru salu valdība, gan Eiropas komisija apgalvo, ka otra puse nav rēģējusi uz vēstulēm un paziņojumiem. Eiropas komisijas preses sekretārs Fiorilli arī uzsver, ka Eiropas Savienība bija izsmēlusi diplomātiskus strīda risināšanas veidus.
Skaudra patiesība ir, ka mēs nekad neesam saņēmuši nekādu atbildi no Fēru salu varas iestādēm. Tātad šī gada mājā komisāra Damanaki informēja Fēru salu varas iestādes, ka mūsu diplomātiskās iespējas tiek izsmēltas un viņi spiež mūs pieņemt pret viņiem sankcijas. Bet mēs tik un tā nesaņēmām nekādu atbildi.
Savukārt Fēru salu valdība šo paziņojumu sauc par nekaunību. Viņi esot nosūtījuši Eiropas komisijai vairākas detalizētas vēstules. Turklāt, kā gan varot teikt, ka ir izsmeltas visas diplomātiskās iespējas, ja Eiropas Savienība pat nav mēģinājusi vērsties apvienoto nāciju starptautiskajā jūras tiesība tribunālā, vaicā Fēru salu premjerministra padomnieks Kunojs.
Šādus jautājumus būtu jārisina attiecīgajā iestādē, kas ar to nodarbojas saskaņā ar apvienoto nāciju jūras tiesības konvenciju. Tā ir izveidota, lai risinātu tieši šādus strīdus. Bet ir skaidrs, ka tā vietā, lai atraftu daudzpusēju risinājumu, Eiropas Savienība ir izvēlējusies rīkoties vienpusēji.
Fēru salas ir vērsušās ar prasību pret Eiropas Savienības starptautiskajā jūras tiesība tribunālā. Strīda izskatīšana varētu aizņemt 2-3 gadus. Salu valdība uzsver, ka sankciju ieviešana būtiski traucēs rast risinājumu. Ārcums Konhaus, Latvijas radio.